The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-2-0-0-9-2.3 Como.
Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3-0-0-0. Estas la honora horo, la okan tagon de julio 2012. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ mi raportas pri nova komisiono por virina agado en el Esperanto revuo de Ariadna Garcia Gutierrez. Indas defendi Assange, kaj ne nur, el Monato, de Leonardo Araya, kaj Frost Conservadon, Europa. Pionira proyecto de Roberto Pigro el Monato. Kion arboj faras por homoj kaj klimato? Kaj ĉu plantoj estas inteligentaj? De Anton Oberdorfer el Esperanto Radio. Kaj eksterteranoj estas ĉi tie. De Gabi Zivi el Israela Esperantisto. La belajn kantojn ni aŭdos estas Ubuntu. El la compactisco Chiamen, el grupo La Perdita Generatio, Lasu la Malgioian Flugi, kai Tiel la Mondo Iras, el compactisco Amindai. La Universala Arbo kai Vintra Fabello, de la compactisco Universala Arbo de la grupo Kaito. Kai nun, ni audos Ubuntu, el la compactisco Ci amen el gruppo La Perdita Generatio.
For velcas la lumo, jen voyagian tu, jen vetturanto tu helpege mu, comforte porri estas cun vetturigi, ubi la auton prim povas moligi. Ubo fluas facile, ubo ricci min home, sen li mai homo e vidas che ubia ne eblas ro. Ubuntu ciam la cora reparos, mi marmo revenos a vi. Ubuntu char la calculo agigos, mi numo e revenos a mi. Rin planas problem, programas la solvon dum noct mal dorme, contentas rinun, sed ancora povrun, mal gioias do ub estu viam impostun. Ubo fluas facile, ubo ricigas min ho, sen li mai ho.
min varmo revenos al vi. Ubuntu char la calculo acigus min hubo e revenos al vi.
Nunas jen ciam facilas el pas, dono miracle malsamas perdas. Estu bondena ciu opportu.
Ubo fluas facile, ubo ricigas min hom. Sen limae homoi vidas che ubiam ne eblas tro. Ubuntu ciam la cora repagos min varmo reven.
Kai tio estis Ubuntu, el la compact disco Ciamen, el grupo La Perdita Generatio. Kai nun, estas nova commissiono por Verina Agado. Articolo de Ariadna Garcia Gutierrez, el Esperanto Revuo. Post du jaroi da preparado, finfine la unua reta rencontigio de Verinae activuloi ocasis ie la dec oca de maio. Parto prenis dec personoi, post du horai discutoi, la ce estantoi proponis restarigi la commissionon de Verina Tag Agado, quiu provisore consistis el quar membroi el quar continentoi. Poste, arco, ec extra Anino pri Verina Agado sendis officialan peton al UEA. La 25 de maio, ce la estrada consido de UEA, estis approbita la decido restarigi la commissionon pri Verina Agado, quiut celas inviti pli da Verinoi lerni cae propagandi Esperanton, disconigi alla mondo la sociain Verinain problemoin cae strebi al tias solvoi. Post 35 iaroi da malapero, la commissiono estas representanta de quar virinoi el quar continentoi. Malagosia, Comacnica el Polando, Alessandra Madella el Italio, Miora Revel O'Harrison el Madagascaro, cae Ariadna Garcia Gutierrez el Cubo. La estraro de UEA proponis la membretzon de signorino Arco el Cineo, quiel representanto de la comisiano por UEA. Ecte la fino de la septecae, cae cis la fino de la octecae iaroi, funcciis comisiono por Verina Agado de UEA. Uno el atingoi de tiu ci commissiono estis la aparigo de la revuo Sexo cae Egalezzo inter 1979 cae 1987, redactita de Anna Lowenstein, tiam Anna Brennan. Tiu ci revuo publicigis novajoin pri Verina Agado circa la mondo. La restarigo de tiu grava commissiono signifas novan opportunon audigi la vocioin de niai virinoi in plei diversai mondopartoi, kie ili suferas discriminacion pro plei diversai cialoi, kai iliai raitoi estas silentigitai. Ni comune strebu al vera shangio de tiui realajoi. La Commissiono de Virina Agado bonvenigas ciuin virinain esperantistoin aligi al nia Virina Agado. La unua aprobita agado de la nova Commissiono estas rondiranta racconto cune vercata de la virino tra la mondo. La unua publica consido pri Virina Agado ocasos en la UCO en Arusha. Ni invitas ciuin homoin quiu interessigas pri nia agado, fisici au rete ce esti nian considon. Ne hesitu contactu nin se vi interessigas, cae volas aligi al ni. Ie, virinaagado@esperanto.org. Do, bona ideo por ciui virino. Nun, ni audas pri tre bona novaggio certe in Australio. Indas defendi Assange, caine nur. Articolo de Leonardo Araya, El Monato. Articolo decnau della Universale Declaratio de Homoi Raitoi assertas che ciu havas la raiton je liberezzo de opinio cae esprimado. Citiu raito inclusivas la liberezzon, havi opinioin, sen intervenoin, de aliai, cae la raiton peti, ricevi, cae havigi informoin, cae ideoin, per ciu ein rimedo, cae sen considere pri la land limoi. Sed, ec se la declaratio simbolas la laboron cae celoin de Unuigintai Nazioi, multfoie libera cae sendependa giurlanismo conflictas con nazia securezzo cae milita propagando. Bona exemplo estas Julian Assange, la Australia activulo quiu, per siae tsioi pri computilla securezzo, parto prenis in la publicigo de informoi relatae alla nazia securezzo de Usono, quil protocola dossieroi della Usona Armeo dum la militoi de Afganio cae Iraco dum la du miliaroi. Li estis unu el la homoi quiu fondis Wikileaks, quiu ebligas al homoi la publicigon de informoi cae dossieroi quiuin la tradizia amas communiciloi ne publicigus. Wikileaks collectis activuloin el la tuta mondo quiui ec possedis confidentiae informoin el diversae registardoi. Por Assange, la plei grava problemo estis che la registaro de Usono persecutis lin pro lia rolo ciel helpanto de Chelsea Manning. Sia antaua nomo estis Bradley Manning, quiu laboris en la Usona armeo cae elasis secretae informoin, inter aliae, videoin in quiu Usona helicoptero attacis cae murdis grupon, almeno 12 homoi, consistantan el civiluloi cae giornalisto. La attaco cae la conduto de Usonae soldatoi creis grandan polemicon. La mondo ricevis pruvoin pri contra legiae cadnapadoi, torturoi, secretae malliberaioi de centra inform formo capta agenteio o CIA tra Europo, extra iugiae murdoi in Afganio cae Pakistano cae teo plo. Ciam la iugia processo comencigis in 2010, Usono ne arrestis tui Assange. Li petis cae poste ricevis rifugion in ambassadeo de Ecuadoro in Londono pro alia iug afero, ne relata al Wikileaks. Assange lodges in la ambassadeo ectec 2012 gis 2019, ciam lin arrestis la Brita Polizio. Post la Usona registaro comensis proceduron por extradicii Assange cae iugi lin in Usono pri elaso de informo cae conspiro. La decido de Usono creis conflicton inter la activuloi por gesetara liberezzo en la mondo, cae la registaro de Britio, kiu devis decidi pri la afero. Por tranquilligi la publicon pri lia traktado, advocato representanta Usonon, James Lewis, declaris che Assange ne estus in prisigonita in ADX Florence, prisona fi fama pro sia severai cae brutalai punoi. Activuloi el diversae landoi celis influi la registadoin relate al lia ilia sinteno. Pri la extra dizio de Assange. Delegatio el Wikileaks voyagis serciante apogon ce registadoi cae aliai homoi. Exemple, la 3 de maio, Kristin Raftensen, chef redaktoro de WikiLeaks ecte 2010, visitis Chilion. Li parolis in conveno pro la Monda Tago de Gazetaro Liberezzo, petante de Chilianoi subtenon. Simile, la advocato de Assange Jennifer Robinson, la Chilia Associo de la Giornalistoi cae Parlamentanoi de la Registara Coalizio, alvocis la presidenton de Chilio, Gabriel Boric. Indas defendi Assange por gazetara liberezzo cae democratio tut monde. Nun, Assange estas libera. Cio estas resulto de tut mondai premoi. Lia historio cae tio de WikiLeaks estas instruai. Journalismo estas grava parto de democratiae socioi, sed ancao granda minazzo por la regpovo. Quancam, oni ofte publice declaras la gravetson de opinio liberezzo, sen dependa journalismo cae tra vidiblezzo. La reala pratico ofte montras ion tute alian, ciam tiui valorae conflictas cun la besonoi de la regantoi por regi cae manipuli informoin. Assange ne estas la sola giornalisto quiu estis persecutata pro tio, che li informis nin pri la secretae agadoi de la registaroi. Sed lia afero helpis nin pensi pri la raitoi de giornalistoi, pri la povo, quiun la potenzuloi havas super la homoi, cae pri la gravezzo de tutmonda engagigo quil subteno al sendependo giornalismo. Danginde li estas el la prisono cae heime in Australia cun sia familio. Ni ciui gioies ciam ni vidis lin atingi Canberra antau semaino. Do, nun ni audas canton. Lasu la malgioion flugi, cae ni vere faris tion, ciam ni vidis Assange.
Hey. que viaja como en su vivir.
Tio estis lasu la malĝojon flugi. Kaj nun stranga artikolo laŭ mi de Roberto Pigro el Monato. Frost conservado en Europo, pionira projekto. Tomorrow Biostasis, fondita en 2019 de la germana kuracisto Emil Kenziora, estas la unua Europa kompanio proponanta frost conservadain servoin. Gia sidejo estas in Berlino, kaj gia operacia centro situas in Ravs in Svislando. La celo, frost conservi la corpoin de gis mortintai homoi, gardante ilin en liqua nitrogeno je minus 196 Celsiae gradoi, esperante che estontai medicinae progressoi ebligos revenigi ilin al la vivo. La procedo de frost conservado devos nepre comencigi ene de unu horoi post ies morto po eviti celain demagioin. La sen viva corpo estas tractata per toracae cun premoi cae in conduco de oxigeno dum la transporto en speciala ambulanzo, cae di poste estas mergata en glacion. In Ravs la sango de la corpo estas anstauigigata per mixaggio de contrafrosta liquvaggio cae chemiagioi por conservi the organoin per procedo nomata vitrigo. Poste, la corpo mergigas in liquan nitrogenon. Tomorrow Biostasis proponas du servoin. Conservado de la tuta corpo costas 200.000 euroin, dum tiu de nura cerbo 60,000 auroin. Circa 400 homoi jam aligas alla programo, pagante spezon de bonata cotizo, responda al 25 audoi, quiu altigis al 50 audoi ecte la 15 de junio 2020. La clientoi estas chefe viroi, inter 25 cae 40 iaroi, laborantai in facoi ciel Concelado, Scienso, Medicino, Computus, Scienso, cae Ingeniero. Frost conservado estas jam practicata in Usono, Russio, cae Cinio. La cefae provisantoi estas Cryonics Institute, cae Alco, in Usono, cae Crio Rus, in Russio. Nun tempe 375 homoi estas frost conservatae dum circau 5,000 estas en attendolisto. La ago de frost conservado presentas multain duboin, ligitain ne laste al etico, cae riscoin. Ancora ne existas ia ein certezzo, che iam effective eblos veci tia maniere conservitain corpoin. Doctoro Emil Kenziora hipotesas che povus passi iacentoi antau ol tia medicina capablu atingigios. La revamigo cae revivigo de la corpoi presentas pliain technicain defioin, cun concreta risco pri organae damagioi cause de la vitriga procedo. Frost conservado iam bone funccias por spermo, ovoi, cae embrioi, sed multae sciencoi dubas pri gia efficetso sur organoi au tutae corpoi pro la complexezzo de la tuta afero. Kenziora refusas la accusoin, la kiwi li volas nu el tiri personan profiton el ci tiu agado, assertante che li povas gaini ege pli da mono per aliai servoi. Ah, ciu vi interessigas pri frost conservado? Ah, facte, mi ne. Nun mi havas calcain articolon pri arboi. Cae la unua estas, kion arboi faras po homoi cae climatoi? Ciu, ciel infano, estas grimpinta sur arboi, tiu scias. Arboi estas merindai. Ne nur po grimpado, ili donatsas oxigenon cae ombron, liveras lignon cae fructoin. Ili estas gravae alianzanoi contra la climata criso. Ciel ni besonas arboin? Cio precise estas arboi? El biologia vido, ili estas longe vivantai plantoi, cio havas lignisitain truncon, cae branchoin, cae cioi povas atingi grandan altezon. Sed precipe, por ni homoi, arboi estas vivo gravae. Cia ili prisogas multegain, tiel nomatain ecosistemain servoin. Tiu estas laudifine rectae cae malrectae contribuoi de la ecosistemoi alla bonfato de la homo. La fructaboi provisas nin per nutrajo de pomoi, avocadoi, dactiloi, nuxoi au olivoi, tis orangioi cae citronoi, cae, compreneble, multae pluae spezoi de fructoi. Sed ligno, lo homara, supposeble, ne estus multae progressinto. Ligno servas ciel constru materialo por la productado de mebloi, instrumentoi, papero, texagioi, fibroi, cae ancao ciel bruliga materialo. Por crescado arboi, funcciigas la tiel nomaton fotosintezon. Ĉe tio la arboj absorbas la klimato damaĝon, forcejan gason, carbon dioxido en la aero, ca convertas gin helpe de sunlimo al sukero. Tion sukeron la arbo bezonas kiel energi liveranton per por crescado. Krom produktado de la fotosintezo estas la oxigeno, sen kiu ni ne povus transvivi sur nia planedo. Krom de oxigeno precize estas produktata, tio dependas de la specio kaj de la aĝo de la arbo. Daŭre verdaj pinglo-arboj aŭ koniferoj senĉese produktas oksigenon. Foliarboj nur tiam kiam ili portas foliojn. Prenkreskitan fago kapablas provizi 10 homojn en jaro per oksigeno. Kaj ĝia folio filtras en jaro pli ol unu tuno de polvo, de bakterioj kaj de fungaj spuroj en la aero. Arboj estas perfektaj klimatizaj sistemoj. Per iliaj folioj ili donacas ombron, protektas kontraŭ UV-radiado kaj reduktas la temperaturon ĉirkaŭ si. Fago vaporigas en tago 400 ĝis 500 litrojn da akvo tra siaj folioj kaj havas malvarmigan efikon al sia ĉirkaŭaĵoj de 3 ĝis 6 gradoj Celsius. Kaj koncerne akvon, tra siaj radikoj arboj konservas la pluvon en la grundo kaj teniĝas ankaŭ en deklivoj kaj ĉe fortaj pluvoj. Ili filtras ĉe tio la pluvon kaj tiel zorgas por pura grunda akvo. Per siaj folioj arboj krome reduktas la bruon en urboj. Ĉu arbo ofertas multajn etajn vivejojn? Sur maljuna kverko aŭ fago vivas ĉirkaŭ 200 diversaj specioj kiel insektoj aŭ araneoj. Tiuj siavice servas por birdoj, vespertoj aŭ sciuroj kiel nutraĵo, kaj tiuj trovas ankaŭ sian nestejojn kaj domejojn en arboj. Alie dirite, sen arboj ni do supozeble ne povas aŭdi la kantadon de birdoj, kaj ni ne povas observi sciurojn, kaj sen sciuroj aŭ birdoj kreskus malpli da arbo, ĉar ili disvastigas la fruktojn de diversaj arboj. Ankoraŭ oni ne precize scias kiel tio funkcias, sed restado en la arbaro bon fatigas nin. La scienca literaturo ĝi povas efiki kontraŭ depresio kaj povas redukti streson. Ĝi povas plibonigi niajn kognajn funkciojn kaj plifortigi nian cor-sango-cirkulan kaj imunan sistemon. Nia tuta corpo en arbaro ŝajne ŝaltiĝas al regenerado. Kaj fine, ankoraŭ, jen du rekordoj. Kiel plej alta arbo estas aktuala konsiderata kun 115,000 metroj aŭ Hyperion, kiu estas marborda mamut fa arbo en Kalifornio, kaj kiel plej aĝa arbo staras Piceo sur la monto Fulu en Svedio. Oni taksas ĝian aĝon al 9,550 jaroj. Jes, arboj estas veraj mirindaj. Kaj nun ni aŭdas kanton pri la universala arbo de la grupo Kaito.
profundas la radic enter. Mi estas er, mi estas arb, grazie mi. Cor tuŝas la homo intra la anim. Mi verdas en foli sur tut. Mi estas part, mi estas tut. Mi estas arb, kaj ties fort. Mi altas tre, mi vidas for. Ros kovras min dum la maten. Mi simple crescas en aina pen. Mi estas arb, kaj ties pov. Mi estas blov, mi estas mov. Poet, mi estas, kaj la poem. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la peisaggi cun mil folioi kiel visaggi mi loggias en lum jen mia hei poet mi estas kai la estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flam de ena kresk, mi lumas de profunda est, ankru en la terra dic forflugis em jen la efic mi estas arb pum brila bel mi estas arb mi estas bel poet mi estas kai la poem mi loggias en lum mia hein ricardas mi sur la peisaggi cun mil folioi kiel visaggi mi loggias en lum ien mia hein poet mi estas kai la poem mi estas flor de tiu arb mi estas bird mi estas ard odoras mi per ciu flor mi estas lum kai ties glor mi estas cant de la esper kai la odor de la vesper mi estas font de arba viv vi jen en mi kai mi en vi jen forastel atingas min mi estas lum lum estas mi estas lum lum estas mi arb estas vi vi estas mi poet mi estas kai la poem mi loĝas en lum jen mia hejm rigardas mi sur la peisaggi cun mil folioi kiel visaggi mi loggias en lum jen mia hejm poet mi estas kai
Kai tiu bella canto estis la universala arbo el la grupo Kaito. Kai la vortoj de tiu bella canto estis de Michael J. Rhodes, kiu estas australiano. Ni restas kun plantoj nun. Ĉu plantoj estas inteligentaj? De Anton Obendorfer el Esperanto Retradio. Plantoj ja ne havas cerbon. Malgraŭ tio, ili povas taksi riskojn, disvolvi strategiojn, kaj celite defendi sin. Sed ĉu tio sufiĉas por difini plantojn kiel inteligentaj? Du esploristoj nun okupiĝis pri tiu demando kun mirinda rezulto. Sage kondutas ne nur homoj, sed ankaŭ multaj bestoj. Tiel delfenoj povas abstrakte pensi, korvoj povas utiligi laboriloin, kaj sepioj kapablas eĉ nombri. Sed kio pri plantoj? Kiel pri lumigoj montras kelkaj plantoj reagas malgraŭ sia limigita moviĝa radiuso pri stimuloj el sia medio. La solidago, exemple, povas percepti pluain sam specianoin in sia proximitso, ca defendi sin contra predantoi. Ĉu tio jam estas signo por la intelligentezzo de la planto? La demando estas pli malfacile respondebla ol supposite je unua vido. Existas pli ol 70 publigigitai definoi por intelligentezzo, ca ene de certa scienza faco ne regas unu animezzo pri tio, cio estas intelligentezzo, diris ecologicisto de la Cornwell Universitato. Multae definoi de intelligentezzo ce bestoi vidas ciel antel condicion la existon de centra nervo sistemo, in ciu informoi estas plus sendata ciel electrae signaloi. Quelcae biologoi supposas che ce plantoi tiun funccion plenumas ties angia sistemo cae chemia signaloi. La tiu ancao plantoi posedas spezon de shalta centro ciu pli laboras la informoin cae ordonas reagoin. Proviloi por tiui teorioi gis nun ne existas. Ne existas bonae pruvoi por similezzo con nerva sistemo, quancam ni sendube vidas electraen signaloin en plantoi, diras la ecologisto. Sed la demando estas, kiel gravae estas tiui signaloi por la capablo de planto prilabori mediaen stimuloin. La lia defino de intelligentezzo, plantoi devas reagi pri mediae stimuloi kai per tio capabli celite solvi problemoin po esti considerata kiel intelligentai. Ĉu tio trafas tion nun du kolegoj prilumigis ĉe la ekzemplo de la solidago, kiu estas planto? Por tio la du esploristoj reanalizis pli fruajn studaĵojn pri la solidago kaj ĝiaj reagoj je infekto per damaĝantoj. El tio vidiĝas, ke la planto malabsorbas ĥemian substancon, sed se ĝiaj folioj estas vorataj de lavoj de foliaj skaraboj. Tiu substanco signalas al insekto, ke la planto estas damaĝita kaj estas malbona fonto de nutraĵo. Tiuj en la aero ŝvebantaj ĥemiaĵoj, la tiel nomataj fuĝemaj organikaj ligaĵoj, estas perceptataj de la najbaraj solidagoplantoj kaj instigas ilin produkti defendajn substancojn kontraŭ la lavoj de la skarabo. Tiamaniere la solidagoj fortimigas la insektojn kai minimumugas la damagion causitan de predantoi. In experimentoi, la esploristo crome montris che la solidago sekvas ancorau pluain defendain strategioin. Se ili estas voratai de scarabo, tiam ili crescas pli rapide. Tamen, nur se ili estas circauatai de pluai solidagoi. Sen sam specianoi en la nabarezzo, la crescado rapidezzo restas sen scangia. La solidago tamen tiam productas pli da chemiae defendae substansoi. Ciu plurae solidagoi crescas en la naibarezzo, tion la plantoi ec conas per la lumo de la rugegamo, ciu estas reflectata de la folioi de siae naibarae plantoi, scribas ambau bologioi, biologoi. Tio respondus al nia defino de intelligentezzo, resumas esploristo. Depende de tio, ciuen informoin la solidago ricevis en la medio, la planto modifas sian normalan conduton. Ili povas utiligi indicoin el la medio por prognosi estontan situacion, cae tiam agi lau tio. La esploristo constatas che la cerbo de la solidago estas la tuta planto, che necessas centra cun odigado. Anstatau electrae signaloi en la tuta organismo, funccias chemia transcendado de signaloi. Sudagioi de aliai esploristoi estas jam montrintai che ciu planta cielo perceptas lajan lum spectron per cio gi povus ec coni tre specifain fungemain ligajoin de naibaroi plantoi. Ili povus tre precise percepti sian circaajon, cae lau nias cio, tion capablas ciu unu opat cello, diras la biologo. La cello ja estas specialagintai, tamen ili ciu perceptas la saman aferoin, cae comunicas per chemiae signaloi por iniciati comunan reagon relate al crescado au metabolo. Necredible. Do, ciu ni devas pensi ni iam pensis pri arboi kai plantoi, ciu ni devas zogi pri ilin iom pli bone? Yes. Sed nun, ni audas pri alia intelligentezzo. Estas exterteranae estas citie. Articolo de Gabi Zivi, el Israele Esperantisto. Iama spion officiro David Gresh assertas che usonoi autoritatoi cascias informoin pri exterai obiectoi secrete esplorante crashitain shipoin cae exterterain restajoin sen cunodigo cun la Congresso. Le Pentagono neas citiuin assertoin. Du alt postenuloi de la usona aer ameo parolis sub juro pri siae rencontoi cun nifoi. Cae usona spion officiro diris che li pretas indici secretain locoin cie le restagioi de exterterae alterigio estas cascitae. Gis antone longe, la ideo de exterteranoi estis nure popola racconto speculado, sam cie la zombia apocalypso, nuclea vintro, cae superheroroi. Tamen, ce audiensoi occasigitai in la usona senato, plurai homoi attestas sub juro cae declaris crom la homaro existas exter terra intelligenta vivo formo, cae usono cascias pruvoin de citiu existo. In februaro 2023, la usono aer ameo pafis ne identigitain flugain objektoin dum tri tagoi sin sekve. La unua estis super Alasko la decan de februara, pafite per chas aviadilo F-22. Ti havas cilindran formon. La dua estis sur terigita tagon poste super la Yukonia regiono. Ti estis malkovrita kiam ti en iris Kanadan aerspatson, post kio Biden kai Trudeau consultis kai raitigis la faligon. Lau Canada ministro pri defendo, la celo trafita estis en altezzo de 14 kilometroi, ca estis malgranda cilind formo. La tria nifo estis faligita super Hurona Lago en Michigano, fare de F-16. La defendo sectio diris che la objecto estis ec vidita pli frue super Montano, sed ne povis esti captita per chas viadiloi. Lau novage agenteo, la tria objecto estis hoc angula la formo cun schnuroi pendantai malsupren, sed havis neniun videblan utilan chargion. Oni vidis neniun indizon che la objecto havis motoron. La nifo mem estis prescribita kiel cilindra, kai kiu havis agente grisan coloron. Commentante tiuin tri episodoin, pro parolanto de la Nazia Securets Consilo, John Kirby diris, che la origino kai celo de la faligitai objectoi estis ne clara, che ili estis malgranda in grandezo, ne havis videblan piloton, ca ne havis iu ein elementoin, quiu permessis al ili manovri dum fluge, ca generale resti surloce in la aero. La unua objecto, estanta faligita, estis suffice impone in grandezo. Kirby crome clarigis che la faligitai objectoi ne presentis dangeron por la homoi, ca ciam oni demandas ciel ili esis pafitai in citiu caso, li respondis, la presidente Biden ascultas la consilon de la armeo comando, che usonanoe ne devus alfronti ec hipotesan dangeron. Li ancora aldonas che la dua cae tria objectoi flugis je tiom malalta altitudo che ili presentis dangeron por civilai aviadiloi. Kirby certigis che ne existas signoi indicante eblan exteteran originon de la misterai objectoi. Pri ilia deveno li diris, ni simple ne scias. La pruvo mem pri existo de nifoi estas principe ne controllebla. Lia attesto resumigis al tio che la usona registaro faris titanain clopodoin por conservi la generalan publicon ne informita, cae pri la ceesto de exterterai formoi de intelligenta vivo, cae pri la versainai contactoi inter tiui formoi cun representantoi de la homa raso. Grash. La administratio havas iloin de timigado por silentigi homoin, precipe stat officistoin qui zorgas pri siai carrieroi cae siai reputatioi. Ciam carriera progresso esas minazzata, multae homoi retirigas. Li aldonas che la cultura de securezzo circa nifoi estas heredita de la projecto Manhattan de Oppenheimer. La lia opinio, la el trovaggio restis secreta fare de la autoritato, cia ili ne estas certe, quiom shocca ci estus por la monda logentado. Ciam oni demandas lin, ciu li credas che la usona registaro havas fisican signoin de nifoi, Grass respondis, absolute, sur base de individuoj kiu pli ol kvardek astetantojn dum kvar jaroj jen liaj ĉefaj punktoj. Usono scias pri nehoma agado ekde la triaj jaroj de la antaŭa jarcento. Usonaj aŭtoritatoj ekposedas kosmoŝipojn kiu estas supozebla nehoma. Tiu opinio estas bazita sur veturil morfologio kaj studo de materioj samkiel la posedo de unikaj atomstrukturoj kaj radiologiaj spurstampoj. Do, stranga afero. Jes, mi jam ne vidis unu, sed mi ne kredas pri tio. Do nun, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.duoblovo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.duoblovo.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3zozozo Esperanto Grupo, Letter Kesto 1160 Brunswick, Victoria. Do, cis reaudo de mi, Heather, kai ni finas per la canto Ventra Fabello della Universale Arbo della Gruppo Kaito.
Anta Ventra Bo. La cevalo e flughe curas su la stella miriad e sereno della ebbeno ma la peras la fadeno della clata vin tra voi mia nita am subita della frost e brigita al premi just in la joy en fabelo kai sen selo rotatsias karuselo della sento en la cor hai rapide kai sen bride flugi ie flugi fide un favor o te amor hai cevaloi u fai staloi chi al rido de cimbalo